Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja predstavljamo performans Snežana i sedam smrtnih grehova, koji će predstaviti Snežana Arnautović, autorka ovog projekta, a također predstavljamo i kompakt disk izdanje Sve što slutnja šapne, čiji je kompozitor i pevač Nemanja Nešić. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Rekla bih da je ovo danas prava letnja emisija. Evo, interesantnom muzikom započinjemo današnje izdanje emisije Susretanja. A kao što ste imali prilike da čujete u generalnoj najavi, danas u studiju 1 Radio Beograda 1 čak dva gosta. Moja prva gošća, Snežana Arnautović, profesor Instituta za umetničku igru i višemedijska umetnica. Snežana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, valjda vas našli.
Najavljujemo jedan veoma interesantan projekat koji će se održati u okviru Belefa. Pa evo, da slušalcima emisije Susretanja predstavim o čemu je reč i da najavimo zapravo kada će taj projekat biti realizovan.
Reč je o projektu Snežana i sedam smrtnih grehova. To je sedmodnevni ciklus performansa koji se izvodi na Belefu od 11. do 17. jula i u pitanju je, dakle, moja interakcija sa sedam umetnika različitih profila, da tako kažem, umetnika koji su započeli performans praksu u Srbiji i umetnika mlađe generacije. Moja ideja je bila da u okviru ovih sedam dana izvedem sedam performansa sa umetnicima od kojih sam ja i učila i sa kojima sam sarađivala. Prvenstveno to su umetnici kao što je Vladan Radovanović, koji je bio moj profesor i mentor na doktorskoj tezi koju sam branila kod njega, zatim Era Milivojević, dugogodišnji saradnik i takođe jedan mentor koji me učio nekim drugim procedurama performansa, i kolege koji su mlađe generacije sa kojima konstantno sarađujem. I osim, naravno, tematike koja je prisutna, koja govori o pojavnosti i smrtnim grehovima kao jednom nužnom, kao okosnici društva, a nužnom zlu koje je zloupotrebljeno u stvari u savremenom društvu, koja se dogodila kao dugi niz procesa i promišljanja koje sam pokušavala da uspostavim u komunikaciji sa kolegama. Ideja je bila, dakle, da se osim toga razmatra i pojavnost performansa i performans prakse u Srbiji. Tako da prvi rad koji ću izvesti jeste performans sa profesorom Vladom Radovanovićem, to je Gnev, i u okviru tog performansa ćemo razmatrati neke njegove ranije radove koji su nastali 57. godine, a to su predlozi za činjenja koji imaju neku performativnost u sebi, imaju nagoveštaj performans prakse, ali do kraja nije sam performans. Tako da je to vrlo zanimljivo, jer će i sam profesor učestvovati u izvođenju kao određena vrsta koordinatora u izvođenju samog performansa, što on inače i ne radi, tako da je to jako zanimljivo. Zatim, performans prakse koja je ustanovljena na nivou art sessiona, koji je definisao Era Milivojević, i koja je u stvari neka slobodna forma koja se uspostavlja u samom kretanju i kreiranju performansa, je vrlo je nepredvidiva, a u suštini je negde i bazirana na tom neestetskom principu. To je u pitanju je performans Gordost. Zatim imamo sledeći performans koji izvodim sa Nelom Antonović, koja je teoretičar i praktičar performans prakse i osnivač teatra Mimart, koja je ustanovila iz teatarske prakse sopstvene metode kojima se bavi i proučava. To je performans pohlepa. Zatim Valentina Savić, koja je keramičar, vizualna umetnica, koja dolazi iz jednog drugog medija, bavi se performansom i koja pravi radove koji se tiču upravo kritike konzumerizma i potrošačkog društva. Imamo Ivicu Stjepanovića, koji je moj suprug, koji zajedno sa mnom radi i izvodi performanse, koji je inače muzičar, kompozitor. I tu jeste zanimljivo što nas dvoje, delujući zajedno, stvaramo upravo kombinaciju vizualnih umetnosti i auditivnih muzike i vizualnog zapisa, gde u stvari kreirajući instrumente na kojima on izvodi performansu sa mnom u zajedništu, ostvarujemo određenu vezu koju stalno potenciramo kao takvu i kao naše zajedništvo i kao umetnički čin, i to je performance blood, koji je negde opet karakterističan za razmatranje, jer smo mi supružnici i imamo jedan potpuno drugačiji odnos i stav prema svemu tome, zato sam njega i odabrala. I imam Isidoru Fićović, koja je višemedijska umetnica koja se bavi interaktivnom umetnošću, sa kojom izvodim performance Zavist. I tu će biti komunikacija koja će biti usmerena na analogno i digitalno, jer pošto sam ja po svom nekom osnovnom obrazovanju slikar, uvek mi je bilo negde zanimljivo da razmatram odnose između samih medija, šta je ono što je slikarstvo izgubilo pojavom upravo više medijske umetnosti i digitalnih medija i njena i prisutno slikarstvo uopšte na sceni kao takve, koja je tradicionalni medij, koji ću opet upotrebiti u performanskom smislu za ostvarivanje nekih vizualnih zapisa na sopstvenom telu, gde opet to pripada jednom drugom nivou, pripada performans umetnosti, a Isidora naravno, koja se bavi istraživanjem interaktivnih i digitalnih umetnosti, koja će to doneti u jednom drugom zapisu. I imam na kraju Nemanju Popovića, koji je moj također dugogodišnji saradnik, najmlađi član ove grupe, koji se bavi izučavanjem integrativne art psihoterapije i performansa i koji će sa mnom razmatrati lenjost kao smrtni greh. I upravo ćemo te neke njegove procedure koje on započeo u sopstvenom istraživanju u interakciji sa samom publikom pokušati da sprovedemo na različitim nivoima.
Zvuči veoma interesantno. Gde će se održavati ovi performansi?
Veoma je značajno to što je umetnički direktor Aleksandar Ilić prepoznao prvo ovaj projekat kao deo BLF-a i što je taj projekat koji se tiče izvođačkih i vizualnih umetnosti dobio svoje mesto i što se ponovo negde uspostavljaju u okviru letnjeg festivala neke nove prakse, u stvari stare prakse koje su malo bile zapostavljene, i što je samim tim i Aleksandar prepoznao da je SKC dobro mesto da se ponovo pokrenu neke stare ideje i utemelje neke nove.
Svi oni koji nas slušaju, ja sam sigurna, zainteresovani, na neki način zaintrigirani upravo ovom temom, ali pretpostavljamo da ima i onih koji zapravo nemaju baš tačno određenu svest šta performans zapravo znači. Koliko je on konceptualno složen, jednostavan, šta on sve podrazumeva, pa možemo kroz, evo, ovo što će vaša publika da vidi, šta sve možemo nazvati performansom?
Konkretno, ovaj projekat je veoma složen, zato što samim tim što smo pošli iz različitog ugla gledanja i različitih performans praksi, imamo pristupe u komunikaciji koji se ostvaruju između dva umetnika. Naravno, pošto sam ja i vizualni umetnik i performans umetnik i negujem određeni pristup u svom performansu u komunikaciji, sa svakim od ovih umetnika ostvaruje se jedan novi sloj, da tako kažemo, i to je nešto što je jako dragoceno, zato što se preispituju prakse koje su ustanovile performans od, dajde da kažemo, od tih 50 i neke godine kada je profesor Vladan Radovanović pokrenuo ta činjenja preko konceptualne umetnosti i istraživanja koje su došle iz teatra, pa upravo tih nekih različitih pristupa koje su negovani i neguju se danas u različitim formama. E sad, ono što jeste svojstveno performansu i prvenstveno ga određuje jeste da je medij kojim se izvodi telo. I to je ta telesna umetnost koja je određujuća i bez toga, naravno, ona ne postoji. Naravno, postoje i neki drugi vidovi izražavanja telom, ajde, kibernetski ili neki elektronski, tehnospiritualni, tako kažem, ali i dalje je to telo određujuće koje mora da čini jedan performans. Tako da, telesno delovanje u prostoru i komunikacija u ovom slučaju prema tom nekom ličnom principu koji je određujući upravo uslovljava delovanje i svih ostalih činilaca. A lično je ono što jeste presudno u performansu takođe istinito. U performansu je istina, a u teatru je laž.
Mi danas u emisiji Susretanja slušamo muziku koja vas inspiriše. Autor te muzike je vaš suprug koji je kompozitor. Koliko i u kojoj meri je zapravo muzika koja nastaje za određeni performans ili ono što prosto jeste taj jedan zajednički stvaralački čin, koliko ona nastaje kao samostalni stvaralački proces pa vas on inspiriše, ili je to muzika koja je funkcionalno komponovana za performans?
Da, pošto mi već dugo godina radimo zajedno, prvo smo počeli da sarađujemo tako smo se i upoznali, tako što je on komponovao muziku za moj magistarski rad Prostor uživanja i bola. To je bio performans koji sam izvela u Turskom kupatilu. I mene je fasciniralo u stvari na nivou priče koju sam mu ja ispričala, to jest nekih određenja performativnog tipa koje sam ja opet, počevši da istražujem sam performans, preuzimala iz nesvesnog i snova i ta arhetipska određenja koja sam imala, koja su vrlo abstraktna, koja sam ja njemu prenela verbalno, da on je napravio kompoziciju koja je negde savršeno odgovarala svemu onome što sam ja želela da povežem i da predstavim. Tako da je ta neka prva saradnja bila inicijalna da mi nastavimo i umetnički i zajednički život i da kroz sav naš rad kreiramo instrumente koji odgovaraju određenim performansima i na osnovu tog nekog zvuka koji ja čujem, koji mi je potreban u određenom momentu, pravi se instrument koji može da ga proizvede. Tako da imali smo i jedan instrument koji smo pravili, koji je napravljen od pisaće mašine i jednog rama koji sadrži na sebi 50 i nešto žica, što gitarskih, akustičnih, električnih i bas žica, koji se u stvari svira okidanjem, kucanjem na popisaćoj mašini. Koji tako
određeno definisanog teksta ili...
Da. Nekad je tekst, koristili smo ga dva puta, nekad je tekst bio definisan, to je bio jedan statut, pošto je performance bio malo angažovan, koji se opet nije čuo, samo sam ga ja izgovarala. Uglavnom je tekst taj koji se tiče nekih određenja koja su usmerena ka njemu, koja niko osim mene i njega ne čuje. Tako da smo mi na taj način uspostavili neke konekcije koje su tog našeg interpersonalnog karaktera, koje u stvari nas i vezuju i imamo tu zajedničku nit koju smo i sada 22. juna predstavili na međunarodnoj izložbi Povratak u sadašnjost, gde smo izveli performans Večna sadašnjost, koji je podrazumevao naše prisustvo u prostoru gde smo bili povezani i držali smo ustima jednu nit koja neprekidno teče i na kojoj su obeleženi najznačajniji datumi u našim životima, koji je bio jedan tako meditativni performans koji je negde razmatrao naš odnos prema vremenu i prema prostoru i uopšte u odnos prema našoj umetnosti i našem životu.
Snežana, hajde da čujemo i muziku, da čujemo tu atmosferu zapravo muzike jednog performansa. Thank you. Danas u emisiji Susretanja, a tragom evo onoga što nam Belef ove godine donosi, pričamo o performansu. Moja gošća Snežana Arnautović, više medijska umetnica, inače je profesor Instituta za umetničku igru. Evo, pričat ćemo danas u Institutu za umetničku igru, no i posle muzike, a evo i posle ovog razgovora. Zapravo, interesuje me u toj jednoj, da kažem, životnoj, profesionalnoj simbiozi u kojoj živite sa vašim suprugom, koliko zapravo ima prostora za onaj običan život, koliko na neki način sama ta ideja nekog zajedničkog konceptualnog stvaranja je možda prisutna i češće nego što moramo da se bavimo nekim drugim poslovima kao što je kuvanje ili spremanje stana.
Dakle, kod nas je to jako zanimljivo, baš kad smo kreirali performans Večna sadašnjost, mi smo dosta vremena proveli, u stvari pre toga definišući, pokušavajući da se setimo nekih datuma koje i određenja vremenskih koji nismo uspeli da se setimo. I naše vremensko određenje se uglavnom negde meri prema našem sinu kako on raste, on ima 4,5 godine i mi tako nekako uspemo da pratimo vreme. I onda smo u stvari shvatili da to vreme za nas u suštini negde od kako smo se sreli ne postoji kao takvo i mi smo negde u tom nekom sadašnjem trenutku i baveći se umetnošću prilično smo izmešteni od svega ostalog što bi moglo da nas remeti. Tako smo nekako napravili od samog početka našu zajednicu koja je apsolutno ne zatvorena, nego sasvim otvorena da može da komunicira u tom nekom pravom, zdravom odnosu i sa drugim ljudima koji su naši prijatelji i istomišljenici. Mi smo se tako i okružili ljudima sa koji su i naši i saradnici i istomišljenici s kojima se dobro osjećamo i to negujemo tako. A s te strane, naš proces koji je umetnički apsolutno traje i recimo i naš sin učestvuje u njemu od samog početka, jer to je, mislim, neminovno nekako kada postoji porodica vrlo neobična u Srbiji koja se bavi performans umetnošću, onda nekako i dete koje raste sa nama je veoma neobično, u stvari je prilično otvoreno i onako dosta radoznalo i želi da učestvuje i u našim procesima i mi ga nikad nismo sklanjali od procesa kojim se bavimo i to je jako zanimljivo, mislim da je jako bitno. I on je već sa 10 meseci učestvovao u performansu koji smo mi izveli, Transpozicija, gde je svirao zvončiće i to je bio i njegov zadatak. On je onako vrlo dobro reagovao na ulogu u performansu. Mi smo to napravili kao jedan mali eksperiment. Inače, naši ti eksperimenti koji smo pokušavali sa njim, svi su bili onako veoma dobro prihvaćeni, a ovaj je bio, mislim, baš je beba u pitanju, pa je onda to bilo onako začuđujuće. Kako će beba da reaguje na performans, na prisustvo ljudi, na potpuno drugo okruženje, na nešto što treba i njen je zadatak da uradi? Mislim, to je onako vrlo i riskantno, a s druge strane bilo je veoma zabavno i to je negde meni najdraži performans koji smo radili, samim tim što je on, pošto je Ivica svirao kalimbu, afrički instrument, u tom performansu, ja sam imala svoj svakodnevni zadatak koji radim, pripremanje mleka, sipanje u čaše. To je jedna radnja koju sam uspostavila, jer to kao u toj komunikaciji između supruga i sina koja se uspostavlja, to smo izveli napolju u Balkanskoj ulici na Akademiji umetnosti na njihovom festivalu o putovanjima ili o slobodi kretanja. I to je nekoj transpoziciji koju smo mi pokušali da ustanovimo sada kada nam se dete rodilo, kako ćemo da organizujemo život i kako će dete učestvovati u našem svakodnevnom životu. I to je ono što smo mi u stvari iz kuće preneli samo u drugi prostor i postavili ga tako da se svi inače dobro osjećamo, udobno i da ta telesna radnja koju obavljamo bude nešto što se inače dešava kod nas u kući. Tako da je on savršeno u komunikaciji sa suprugom svirao te zvončiće koje su od keramike bili postavljeni, okačeni na drvo i on je imao sisteme da ih vuče i da ih pomera i da pravi kompoziciju i da pravi ta neka čudna sazvuče sa tom kalimbom koja je opet perkusionistički instrument i kako se u stvari kompozicija razvijala tako koji on je reagovao. I meni je jako zanimljivo, recimo sad, kako dete u 10 meseci reaguje na zvuk, kako može da ga proizvede i sad ta svesnost ili nesvesnost, to je sad opet druga stvar za razmatranje, kako se uspostavlja i kako može da se napravi jedna zanimljiva kompozicija od svega toga.
U toku je i susret sa novim budućim studentima Instituta za umetničku igru.
Tako je, mi smo imali na institutu, imali smo prijemni ispite, odabrali smo najbolje kandidate koji su za savremenu igru, koreografiju, klasičan balet i scensku narodnu igru, baletsku pedagogiju. Dakle, od sledeće godine mi pokrećemo novi smer scenska narodna igra koji se bavi tradicionalnim izvođenjem i upravo je orijentisan na sve one koji učestvuju u folklornim ansamblima, u kulturno-umetničkim društvima i da naravno steknu visoko školsko obrazovanje i na program je tako napravljen da jednostavno u sistemu koji smo mi već ustanovili već posljednje tri godine i koji jako dobro funkcioniše, dodamo još jedan element koji je jako bitan za upravo čuvanje naše narodne igre, za tradiciju i za ono što smatramo da je neophodno da se dogodi. Institut za umetničku igru upravo radi jednu pionirsku stvar. Od samog početka on je pokrenuo programe koji se tiču umetničke igre i jako dobre rezultate postigao do sada. Naši studenti su dosta toga realizovali kroz projekte, kroz učestvovanje u različitim manifestacijama, dosta nagrada su dobili, evo sad na festivalu koreografskih minijatura čak tri nagrade su dobili studenti i profesor Mačej Kuzminski i naši studenti koji su prikazali svoje koreografije, svoje radove. Učestvovali su također u jednom jako značajnom delu, to je Carmina Burana, izvodili su koreografiju pod upravom naravno maestra Bojana Suđića u Sava centru, a pod mentorstvom profesora Aleksandra Nikolića, reditelja, napravili su koreografije koje su veoma kompleksne, veoma svedene, ali odgovaraju naravno upravo s čitavom scenskom izvođenju kako je zahtevalo horsko i orkestarsko izvođenje ovog jednog najznačajnijih dela Karla Orfa, mislim, tako da fenomenalne stvari se rade i dosta smo mi ambiciozni, zdravo ambiciozni jer shvatamo kakav potencijal imamo i šta je ono što možemo da radimo i gde možemo da ih usmeravamo i naravno imamo fantastičan kadar profesora koji može da ih nauči različitim elementima, da ih spoji teoriju i praksu i da ih upravo onako osnaži da nakon završetka instituta oni izađu kao kompleksne ličnosti, intelektualci, ne samo igrači fantastični kao što jesu.
Da, podsjetimo još jednom slušalci emisije Susretanja. Dakle, sledeće nedelje počinje ovaj vaš performans u okviru Belefa.
Tako je, 11. jula i traje do 17. svakog u kontinuitetu od 19 časova.
Dakle, svi oni koji su zainteresovani mogu da dolazi i pojedinačno, da kažem, ako ih interesuje određena tema, a bilo bi lepo zapravo da konceptualno isprate sve ono što će se dešavati.
Da, publika može da se određuje, mislim, naravno, prvo moram da kažem, u velikoj sali Studentskog kulturnog centra se dešavaju svi performansi, ulaz je slobodan, ja pozivam publiku da dođe da pogleda sve Grehove, a može da izdvoji one koje su najbliži i koje žele da uzme u razmatranje. Tako da, 7 dana, 7 performansa, 7 umetnika i u 7 sati.
Pomenuli ste i komunikaciju s publikom. Šta ona podrazumeva? Samo percepciju ili možda i neko njeno angažovanje?
U posljednjem performansu koji ću izvesti sa Nemanjom Popović, publika će učestvovati i to je performans interaktivnog karaktera. A zanimljivo je to, recimo, što je Nemanja Popović u San Francisco trenutno radi tamo neko istraživanje i on će se online konektovati sa nama, tako da je ovdje dakle, jedan vrlo kompleksan i fizički, tako kažemo, zanimljiv i produkcijono projekat koji zahtjeva dakle, svakog dana različitu postavku prostora, svakog dana prostor se menja za svaki performans, menjaju se umetnici, menja se sama suština izvođenja i proces. Dakle, bit će vrlo zanimljivo, dinamično, samim tim što će procesualnost rada koji teče, koji ja posmatram kao jedan celoviti rad, biti promenjena dakle svakog dana, vidjet ćemo, i to je meni najzanimljivije i neizvesno kako ću ja recimo reagovati, ja jedva čekam to da izvedem zato što je to za mene veliki izazov jer 7 dana je onako vrlo kompleksno, posebno što 7 umetnika, 7 različitih energija, 7 starosnih doba i različitih umetničkih određenja.
Snežana, ja sam sigurna da će među posetiocima u Studentskom kulturnom centru biti slušalac emisije Susretanja. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gošća današnje emisije.
Hvala vama i hvala slušaocima na pažnji.
Susretanja. Susretanja. Eko.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Femi Kuti, konačno u Beogradu. Prince, Afrobita, velika svetska zvezda. Femi Kuti sa svojim bendom stiže na Belef. Sreda, 12. jul, bašta SKC u 21 čas. Info o ulaznicama na belef.rs. Leti kulturno. Belef 2017. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Ko zna, a niko, niko ništa ne zna. Krhko je znanje. Možda je pao trag istine umea, možda su sanje. Još bi nam mogla desiti se ljubav, desiti, velim. Ali ja ne znam da li da je želim. Se jedno uveče pojavit prekrasno plan, ne sluteći da si svoju svjetlost lila mojom davnom ja. I ja ne piša srcem punim tebe očuneri. Iako duša u tom trenutku svoje uho napne, sigurnim će glasom zaglušiti razum sve što sluha šapne. Kod večernjih lampi mi ćemo se kradom pogledat ko stranci. bez imao svijest koliko nas vežu neki stari lanci.
Bila je ovo pesma Povratak, a sa albuma Sve što slutnja šapne, rekli smo poštovani slušalci, danas u jednom posebnom zvuku emisije Susretanja, a sve naravno vezano za temu koja jeste negde u svojoj osnovi muzika. Moj gost Nemanja Nešić, kompozitor. Nemanja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo da predstavimo i ovo izdanje o kome danas govorimo. Evo već negde i po zvuku prve pesme vidimo o čemu je zapravo reč.
Jeste, to je izdanje koje meni je onako izuzetno drago, zato što pre svega baštini poeziju. Ja sam inače kompozitor koji se dosta bavi poezijom i to mi je bliska, da kažem, srodna umetnička forma, tako da sam na ovom CD-u koji je u potpunosti posvećen Dobriši Cesariću, jednom od najvećih pesnika bivše Jugoslavije, a pre svega Hrvatske, posvetio sam mu dakle ceo album, gde sam snimio 12, odnosno autorski 12 numera i jednu obradu pesme Hrvoja Hegedušića, Balada iz predgrađa. Ono što smo čuli na početku, pesma Povratak otvara CD Sve što slutnja šapne, zapravo i stih iz te pesme je izvučen iz konteksta i postavljen kao naslov celog albuma. I meni je pre svega drago da je prepoznat taj materijal kao muzički, ajde da kažem, sad pričamo o performansu, ali na drugi način, koji su eto prepoznali naše komšije i odlučili su da objave to izdanje. Sad, meni kao kompozitoru po vokaciji je uvek teško da kad ovakav album napravim da ga znači definišem jasno u smislu svog muzičkog opredeljenja, jer ja se muzikom bavim dakle onako kako ja osjećam, iskreno, bez nekih estradnih momenata i nekih unapred planiranih reakcija, već to radim isključivo kako se meni sviđa. Tako da ovaj album bi mogao da se recimo svrsta u red muzike koja u nekom širem kontekstu može da bude i primenjena, jer jeste pisana za poeziju, ali ne po narudžbini, već onako kako sam ja to želeo. A svojim zvukom ona koketira sa šansonom, sa nekim popularnijim zvukom, da ne kažem uslovno rečeno komercijalnijim, ali ne u nekom, nadam se, lošem smislu, već samo u onom slušljivijem. Tako da je to uvek ta granica da li pripadate zapravo nekoj popularnoj muzici ili nekoj muzici koja ima i konotaciju i vezu sa klasikom, ona u nekoj svojoj osnovi i ima u novom albumu vezu i sa klasikom, zato što je ceo ansambl koji prati ovaj album klasičarski tretiran. Moj rođeni brat Svetozar Nešić, takođe kompozitor, je oplemenio ovu muziku svojim aranžmanom za violinu, violončelo, klavir, harmoniku, gitaru i ja sam vokalni interpretator svih pesama na CD-u.
Nemanja, imate klasično muzičko obrazovanje. U nekom vremenu koje je, da kažemo, davno prošlo, bilo je najnormalnije da i muziku popularnih žanrova zapravo komponuju kompozitori koji imaju klasično muzičko obrazovanje. Vidimo da sada nije više taj trend. Kako jedan klasično obrazovni kompozitor koji evo, završava visokoškolsku ustanovu, da, kompoziciju dirigovanje kod profesora Slavka Šuklara i Milana, yes, Mihajlovića, postaje zapravo i kompozitor ovakve muzike, ali u jednom, da kažemo, najpozitivnijem smislu govorimo danas?
Zato što sam ja nekako i kad sam, da kažem, studirao na Muzičkoj akademiji u Novom Sadu, ja sam uvek imao i tu drugu stranu svoje ličnosti koja je dosta, slušajući ploče, zahvaljujući svojim roditeljima i ploče koje smo imali u kući, u kojoj se nije slušala samo klasična muzika, naprotiv, već se slušala dosta različite muzike. Ja sam, i pored toga što sam upisao kompoziciju na Muzičkoj akademiji, klasičarski, ovaj odsek uvek negde sebe više osjećao u nekoj primenjenoj muzici, znači nešto što je bliže nekim formama pozorišne, scenske, odnosno filmske i tako dalje. Ali s obzirom na to da kod nas u Srbiji nije postojao takav smer, ja sam naravno upisao klasičnu akademiju koju sam, hvala Bogu, sa uspehom završio i vrlo sam zadovoljan i ponosan što imam tu diplomu, jer sam radio sa sjajnim profesorima. Spomenuli ste Slavka Šuklara i Milana Mihajlovića, koji je beogradski profesor, ali koji je radio i kod nas na Novosadskoj akademiji. Tako da sam se ja negde uvek borio sa tim da i pored onoga što radim na programu na akademiji, da imam i neki svoj paralelni put koji je to upravo se tiče i ove muzike koja je sada kad pričam o ovom CD-u zapravo usko vezana za poeziju. Međutim, ja sam dosta izdanja do sada objavio i krećem se u tim nekim, da kažem, i nekim pop rock žanrovima koji opet nisu neka komercijalna muzika. Dakle, sa bendom Mali Princ, koji je objavio nekoliko izdanja, između ostalog i jedan koji je PGP RTS pre 10 godina objavio. Tako da, s obzirom na vrstu muzike, nikad nisam imao tu neku ozbiljniju medijsku promociju, odnosno nije to nešto otišlo mnogo daleko u etar, ali je uvek bilo bitno da ono što sam napravio budem time zadovoljan. Ovo je prvi album koji je urađen za hrvatsko tržište, ali samim tim i za naše, jer Jugoton ima i ovde svoje predstavništvo, tako da ćemo se truditi da ovaj album što bolje ispromovišemo, da ljudi čuju zapravo da postoji šansona i kod autora srednje generacije. Spomenuli smo pre emisije Arsena Dedića, muzika je šansona, pre svega po meni može da se svrsta i kao klasična muzika u red nekih varijanti koje su večne zapravo, koje uvek postoje i uvek mogu da budu vanvremenske, tako da ja mislim da samo ih novi autori možda oplemenjuju na neki svoj način, a mi ćemo čuti kako će to proći kod ljudi.
Slušamo sada jednu pesmu Šeli. Ima li nekih, možemo da kažemo, informacija koje su vezane za ovu pesmu, koje bi nam evo upotpunile slušanje?
Pa pesma Šeli je jedina za sada ekranizovana, za nju smo uradili jedan spot i snimali smo ga, što je interesantno, u gimnaziji Laza Kostić u Novom Sadu, i to na veliko zadovoljstvo direktora te škole, koji je inače jedan od najvećih obožavalaca poezije Dobriše Cesarića, nam je tu salu dao potpuno besplatno i to bi moglo da se kaže da je skoro pa no budget spot, jer su ga radili ljudi, entuzijasti, naši prijatelji, koji je sniman, dakle, na pozorišnoj sceni, jer gimnazija Laza Kostić ima u Novom Sadu jako lepu pozorišnu scenu, što možda neko i ne zna, i to zaista zvuči onako kamerno kao i ta pesma, i ceo ambijent spota je prilagođen toj pesmi, tako da se on od nedavno vrti na CMC televiziji u regionu i nadam se da će se zavrtati na nekim našim televizijama koje budu pokazale interesovanje za tu muziku.
A mi slušamo danas u emisiji Susretanje.
Kad i kad u kasni sad tajanstven dar mi bude dat i slušam šumne razgovore sa vjetrom što ih vodi more. Aha, odmah osjetim cijelog svijeta dah. Trepere zvijezde u visini i njihov sjaj me sretni čini. Prolazi noć, ja lutam sam, o kom da ovaj zano zna. Ja živim njime, u nje bdim, da plačem piše, što ću s njim. Prolazi noć, ja lutam sam, o kom da ovaj zano zna. Ja živim njime, u njem bdim, da plačem piše, što ću s njim.
Pesma Šelinjo možete slušati na albumu koji nosi naziv Sve što slutnja šapne. Autor ovog albuma jeste Nemanja Nešić. Njega slušamo, možemo da kažemo, u dvojakoj funkciji, kao kompozitora i kao pevača. Nemanja Nešić je gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Nemanja, kako ste se opredelili za pevanje? Pretpostavljam da to ima veze sa vašim ranijim bavljenjem zapravo ovim različitim žanrovima muzike.
Jeste. Od kad sam počeo da pišem muziku, sam i pevao svoje pesme. Ja bih to najbliže odredio nekom kantautorskom principu muziciranja, jer ja inače i mimo ovoga što sad slušamo pišem sam stihove i bavim se dakle pisanjem stihova za svoje pesme, koje, da naglasim, ne bih svrstavao u poeziju, zato što one nikada nisu pisane van muzike i nikada ja nijednu pesmu nisam napisao, nijedan stih nisam napisao mimo nota, tako da to jeste usko povezano i uvijek mi je važno da nekako muzika i reči budu usko povezane, a da ne smetaju jedna forma drugoj, odnosno da nekako budu na istom nivou i da se podržavaju zapravo kroz muziku. Tako da taj neki pevački deo traje od 15. 16. godine, kad sam i počeo da se malo više bavim i to nekom drugom vrstom muzike, a sva sreća, uvijek sam u sebi imao stvarno odlične muzičare, jer u takvom se okruženju i krećem od srednje muzičke škole Isidor Bajić pa posle do Muzičke akademije u Novom Sadu. Uvijek su to bili stvarno ljudi koji su htjeli da prate ono što sam ja stvarao kao kompozitor i nije mi nikad bilo teško da pre svega te vrhunske ličnosti, a onda i muzičare okupim oko sebe. Tako da, a što se tiče inače rada na poeziji, Cesarić je jedan od pesnika koje sam obradio, međutim ova godina je jako interesantna i po tome što je 40 godina od smrti Miloša Crnjanskog.
Upravo sam to htjela da vas pitam.
Jeste, eto kako da sam pretpostavio. Tako da sam se, ja inače bavio, kao što sam na početku rekao, i nekim drugim pesnicima. Miloš Crnjanski je prvi u čije sam stvaralaštvo onako zagazio ozbiljno kao muzičar i ove godine ćemo imati priliku da na jesen u Novom Sadu napravimo celovečernji koncert posvećen upravo poeziji Miloša Crnjanskog, odabranih pesama koje sam ja uradio, i u jednom interesantnom ansamblu jedan mali simfonijski orkestar i bend. Znači, to je u stvari kombinacija nekog zvuka koji bi mogao da se svrstavi pod neki kao musical, uslovno rečeno, jer to je muzika koja je drugačija potpuno od ovog Cesarića kojeg danas slušamo, jer naravno i poezija Crnjanskog je drugačija, pa je ona samim tim iziskala i drugačiju muziku. Tako da, radio sam i na stihove Jovana Dučića i Jove Zmaja i istako bi posebno jednog pesnika sadašnje generacije, savremenika mog i prijatelja Miloša Galetina, koji je ušao u antologiju svjetske poezije, na čije sam stihove također dosta radio i čiji materijal sa zvukom tamburaša ćemo također predstaviti u nekom narednom periodu. To je muzika koja je odavno napisana, ali sad, pošto se dešava dosta toga, jednostavno to ćemo ostaviti za neko drugo vreme, ali to je jedan materijal koji bih voleo da objavimo i da predstavimo ljudima. Tako da tu u suštini onako je, sve kod mene ide spontano i nikad nisam, što sam rekao nedavno, nisam planirao nikad unapred šta ću da uradim. Evo i ovaj Cesarić, prošle godine sam te pesme kod kuće iskomponovao i tako imao neke demo snimke, jer ja kod kuće imam jedan mali studio, da, i kada sam te pesme napravio nekim demo verzijama, pozvao sam prijateljicu, poznanicu više, Nataliju Cajić, koja sticajem okolnosti radi za Jugoton, da vidi da li može to negdje da se odsvira u Hrvatskoj, pošto je u pitanju ipak njihov pesnik, da, pre svega. I ona je posle nedelju dana meni javila da je to prosledilo u Croatia Records direktoru Želimiru Babogrecu i umetničkoj direktorki Nikolini Mazalin, kojima se i zahvaljujem zaista na ovom izdanju, koji su rekli da oni to hoće da objave jer im se jako dopao taj materijal. I eto, tako da sam ja uplovio u to potpuno neplanirano. I evo sada sve ovo što danas pričamo je zapravo jedna vrsta ovako uslovnečena marketinga, mada ja najviše volim kada moja muzika priča umjesto mene u tom nekom smislu, ali moramo jednostavno i ovim stvarima se baviti, i lepo je popričati nekad o tome da jednostavno ljudi znaju da postoji ovako izdanje. A inače mogu ga nabaviti, ukoliko im se ovo što čuju danas sviđa, mogu ga nabaviti upravo u Jugotonovoj prodavnici ovdje u Beogradu. CD postoji od aprila u prodavnicama Jugotona.
Evo, mi danas slušamo kako jedan klasično obrazovani kompozitor može da se bavi muzikom različitih žanrova, i ne samo na ovaj način, jer vaša biografija je veoma interesantna, no da muzici damo reč, da čujemo još jednu numeru koja nosi naziv Pjenice more. Ali pre nje, pitala bih vas, kako birate pesnike?
Pa, biram ih po svom senzibilitetu, odnosno, ajde da kažem, čitao sam mnogo pesnika, inače i kažem bavim se poezijom, dosta volim da čitam, i oni pesnici koji su kroz svoju poeziju podstakli taj neki muzički ritam i uopšte neku atmosferu koju ja kao kompozitor pišem, ti su pesnici dospeli na listu mojih odabranih. Upravo sam rekao Crnjanski, na primjer, i Cesarić, i Miloš Galetin, i Dučić, to su sve jako različiti pesnici, ali i ta muzika koja ih prati na neki način različita, ali opet autorski pečat, ono ko bi to objedinio, možda sa slušao od svega, pa malo mogao bi da shvati da je to ipak radila jedna osoba. Znači, nije to sad toliko različito. Objedinjuje taj neki senzibilitet, verovatno moj kao autora. Ja sad sam se setio ovog momenta dok pričam, recimo, Zorana Simjanovića kao najvećeg filmskog kompozitora našeg, koji je također završio klasičnu akademiju, koji je napisao toliko muzike za film, toliko različite i žanrovski i stilski, i toliko su ostale upečatljive, a opet ja koji dobro poznajem Simjanovićev rad, jer sam ga mnogo i slušao i tačno mogu da osetim kad čujem, čak i da ne znam da je on, da kažem, ovo je sigurno napisao Simjanović. Negde osetite da je to radio jedan čovek. E sad, koliko je ko spretan da recimo napravi i rock'n'roll pesmu, i jazz numeru, i nešto što je shodno eto i tamburašima, i šansoni, pa i same klasici, to je već sad pitanje nekog ličnog afiniteta.
Slušamo pesmu Pjenice more.
Što me to boli, pjeni
se more. Da li me još voli, pjeni se more. Sve što ima dok, ljubav i tadok, poražen padok, pjeni se more.
Danas u emisiji Susretanja, evo i zahvaljujući muzici, nekako smo bliži moru, hajde tako da kažemo. Bila je ovo pesma Pjeni se more sa albuma Sve što slutnja šapne, Nemanja Nešića. Nemanja je i gost današnjeg izdanja emisije Susretanja. Nemanja, evo dok slušamo i ovu muziku i na neki način i govorimo o svemu onome što jeste deo vaše umetničke biografije, ja moram pomenuti da ste vi također radili i muziku za pozorište i da za čak možemo da kažemo i čuvenu dečiji serijal Fazoni i Fore, na koje su i odrasla čitave generacije dece, pisali ste muziku.
To mi je posebno drago, zato što taj rad sa decom, na primjer, odvajam od svega ovog ostalog kao jedan poseban žanr muzički koji izuzetno volim i mislim da je danas, kažem, ako prateći neke dečije festivale i tako dalje, imao sam prilike nekim i da učestvujem, čak nekim i da osvojim i neke lepe nagrade, čuo sam da je prilična kriza u autorstvu pesama koje su posvećene deci.
Jeste, i stalno apelujemo na autore da pišu muziku.
Da, mislim da se dosta greši u stavu kada se muzika za decu piše. Imamo prilike da, ja ne pratim, ali znam da postoji jedan veliki show program na jednoj od televizija komercijalnih koji upravo promoviše decu kao vokalne interpretatore i mislim da je loše da ta deca pevaju pesme odraslih. Mislim da je to izuzetno pogrešno, pre svega što oni ne razumeju niti te reči, niti kontekst tih pesama, a možda i bolje da neke reči ne razumeju s obzirom na to o čemu one govore i kakve su.
Da.
Tako da taj žan dečja muzika je negde po meni nestao, tamo negde sa Draganom Lakovićem, u nekom pravom smislu reči, tamo negde s početkom 80. godina i sa Kolibrima u onoj formi kako nekad bilo. Ja sam odrastao uz te pesme i Razbole se lisice i Čihu Čihu i ostale. E sad, ja sam dobio poziv od ljudi koji radi Fazone i Fore i to sam još kao 16-godišnjak prvi put sa tadašnjim bendom imao prilike da učestvujem, a evo i sad pre godinu i po dana, dve, u posljednjem, odnosno pretposljednjem serijalu Fazona i Fora, sad ide trenutno najnoviji i to je zaista jedna lepa stvar. A na festivalima sam učestvovao, pisao sam jednu pesmu koja se zove Maskembal prijateljima čija ćerka je želela da učestvuje na tom festivalu. To je inače jedan jako lep festival u Kikindi, internacionalni, ta se pesma Ljubav zove, i koja je na kojoj je Jelisaveta Letić pobedila sa tom mojom pesmom Maskembal, gde sam bio autor muzike, teksta i aranžmana, i to je onako bilo moje upoznavanje, što se kaže, ono tete a tete sa tim autorima te muzike iz celog regiona. I moram da priznam da izuzimajući svoju numeru, ne bih da je komentarišem, to je ipak bi nekom drugom ostavio. Sve što sam čuo tamo, velika većina je pisano kao neka muzika koja je sad aktualna, neka dance muzika, nešto to popularno, ali nije to za decu po meni. Kao da su autori tu negde malo u krizi.
Evo, bližimo se samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Pripremate li neku promociju ovog izdanja, možda neki mini koncert?
To svakako, mi smo, sad već evo da se vratimo albumu pred sam kraj priče, mi smo imali prilike da gostujemo za sada u Zagrebu, u jednoj njihovoj TV emisiji na CMC televiziji, gde smo imali zaista lepu situaciju da uživo sviramo. Da. Takave koncept emisije se svira uživo na ulici i ljudi su mogli to da čuju onako u mimohodu, što se kaže, da. Brat i ja smo išli sami kao klavir gitara kombinacija, a u Osijeku sam imao prvi zvaničan koncert sa kompletnim ovim ansamblom, kako smo sad slušali na CD-u, u organizaciji njihovog vikarijata, i to bukvalno u ulici i na mestu koje je dve kuće od one u kojoj je Cesarić proveo svoje detinjstvo. Ja sam imao prilike da nakon toga odšetam do te kuće, da se slikam tamo pored ploče koju su mu posvetili. I naravno da su nam u planu dalje koncertne promocije. Ja verujem da će sad kad prođu letnji ovi meseci, sad ulazimo u vreme godišnjih odmora, da tamo negde od septembra, oktobra će biti koncertna promocija sigurno u Novom Sadu, jer ja sam odande i verujem da ćemo to tamo napraviti. Ali bih jako volao kada bi Beograd ovo čuo u nekom uživo izvođenju, a naravno i u regionu, gde god nam se ukaže prilika, jer ja sam sad sa kućom Croatia Records pod ugovorom i verujem da ćemo napraviti jedan lep plan kako ćemo to ispromovisati do kraja ove godine, a onda ćemo posle vidjeti šta ćemo dalje.
Evo, i Belef je otvoren za različite koncepte, možda i neka otvorenost prema upravo i ovom izdanju o kome danas govorimo, koje nosi naziv Sve što slutnja šapne. Moj gost Nemanja Nešić. Nemanja, na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Vi ste birali pesme koje ćemo danas slušati. Zašto baš ove?
Pesmu Povratak sam izabrao zato što otvara CD i što im je to prva pesma koju sam komponovao na Cesarićeve stihove. Pesma Šeli zbog toga što se eto je nekako izdvojila i vrti se nekako medijski najviše za sada, a Pijani se more zato što smo u periodu leta i gde ćemo verovatno većina nas i posetiti neko od mora. A poslednju sam pesmu odabrao upravo i onu koju zatvara CD, Balada iz predgrađa. To je jedina numera za koju ja nisam pisao muziku, ali smo je aranžmanski oplemeni ili na neki naš način. To je pesma Hrvoja Hegedušića, koja je već uveliko evergreen i koja je nekih 70-ih godina napisana još kada je Cesarić bio i živ, i meni je drago da smo je sada obradili i da ćemo evo imati priliku da predstavimo slušalcima i u našem izvođenju, jer to je vrlo poznata pesma i oni ljudi koji slušaju tu vrstu muzike će je prepoznati.
Evo, poštovani slušalci, ako među vama ima i mladih kompozitora ili ako vam deca, unuci studiraju kompoziciju i ako se pitaju kuda dalje, pa evo, ovo su neki od prostora kuda mogu da krenu, pored naravno onih klasičnih kompozicija, tu je naravno i uvek primenjena i zabavna muzika koju mogu da daju da značajan doprinos i opet da apelujemo. I dečija muzika.
Tako je, i da se na tom putu, u toj zabavnoj muzici, popularno nekako drže tog nivoa, da se nikako ne klizne u neki kič, zato što to je zapravo i najteže, ostati na toj nekoj, na tom glavnom toku. Znači, ne biti ni previše avantgardan, a možda ni previše komercijalan.
Nemanja, hvala što ste došli iz Novog Sada, što ste nam predstavili ovo izdanje.
Hvala
za kraj slušamo Baladu iz predgrađa i mi se, poštovani slušalci, muzikom i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Lije na uglu petrole iz kalapa, svjetlost crvenkasto žutu, na debelo blato kraj staroga plota i dvije, tri cigle na putu. I uvijek ista sirotinja uđe u njezinu svjetlost iz mraka, i s licem na kojem su obično brige, pređe je u par koraka. A jedne večeri nekoga nema, a moro bi proć, i lampa gori i gori u magli, i već je noć. Nema ga sutra, ni prek sutra ne,
i vele da bolestan leži. I nema ga mjesec, i nema ga dva, i zima je već. I sneži. Nema i nema i nema